Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels otrdien izplatītajā paziņojumā nosodīja arvien pieaugušos Krievijas mēģinājumus traucēt demokrātiskiem procesiem Eiropā un partnervalstīs. Borels piebilst, ka runa piemēram ir par kiberuzbrukumiem, informācijas manipulāciju, dedzināšanu, vandālismu, kā arī sabotāžu un migrantu izmantošanu savu sautīgu mērķu sasniegšanai. Paredzams, ka jaunais sankciju mehānisms ļaus ātrāk un vieglāk ieviest ierobežojumus.